Goeienaand gemeente, geliefde broers en susters, hartelijk welkom in vanaand se eredienst, ook allemaal wat inskakel oor internet, hartelijk welkom. Voor die eredienst begin lees ek net die afkondigings van die kerkraad. Vanaf vandag, dus na 3 oktober, begin die aandienst weer om 18:30. Dan word afgekondig, alle paartjies word aangemoedig om hulle name op te gee vir die huwelik verrykingskursus. Dis nou vir reeds getrouwde mense wat DV aanstaande vrijdag sal begin, nie donderdag soos vanoggend afgekondig nie, maar vrijdag aand. Name kan opgegee word by dominee Erik of by myself. Meer inligting is in die kerkblaadjie of deur WhatsApp beskikbaar. Dan vanweer die periodieke aftrede van ouderlinge Piet Agema, Frans Hag, Marius Beyker en Johannes de Vries, as ook die Jakens Willem Sterk en Kobus Kemp, as ook die ontheffing van die Jakenbroeder Pieter Bron, vra die kerkraad name van persone wat geskik geag word vir die amp. Name verkieslik met motiverings kan voor dinsdag 5 oktober by die skriba ingedien word. En die kerkraad vergader as die Here wil aanstaande dinsdag aand. Die eerste kollekte is vandag vir die diens van barmhartigheid en die tweede vir hulpbehoevende teologiese studente bestem. Die kollekte vir die diens van barmhartigheid word in besonder aanbeveel. Volgende week is die eerste kollekte vir die diens van barmhartigheid en die tweede vir die sending bestem. Dit was die afkondigings. Geliefde gemeente, kom ons beantwoord die seëngroet van die Here met die sing van Psalm 106 vers 1 en 2. Ons sing Psalm 106 verse 1 en 2. Kom ons begin die diens nou staande. Geliefde gemeente, ons bely met hart en mond dat ons hulp slegs en alleen is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Genade, barmhartigheid en vrede sy u van God onse Vader en van die Here Jesus Christus. Amen. Liefdes, kom ons nader nou na die Here in ons gebed. Genadige en barmhartige en almagtige God en Vader, ons is baie dankbaar dat ons vanaand weer hier in die kerk mag wees waar alles gereed gemaak is vir 'n erediens. Ons dankie vir 'n koster wat alles voorberei het. Ons dankie dat hier 'n kerkraad is wat die diens saamroep. Ons dankie dat daar 'n oralis is. Ons dankie dat daar 'n bedienaar van die woord is. Ons dankie dat ons hier nie alleen of met 'n klein groepie mense is nie, maar met 'n skare mense. En dit mag ons ook hoor toe ons saam tot die eer gesing het. Dankie Here. Rondom ons is daar 'n wêreld wat op Sondag skaars aan U dink. Rondom ons is daar baie kerke wat op Sondag aand leeg staan. Here, ons is nie hier uit ons eie prestasie nie, maar dit is enkel genade, dit is enkel en alleen U werk in ons lewens wat verantwoordelik is vir die feit dat ons nou hier is. Ja, Here, ons roem in U groot werk in ons lewens. En ook vanaand weer wil U in ons lewens werk. En so vra ons, Here, skenk ons vanaand U Gees. Verlig ons lewens, ons gedagtes, ons verstand, ons harte met U Gees, sodat U weer in ons sal werk deur die woordbediening, dat ons met oop ore en oop harte sal luister as ons gaan lees uit die Bybel en as ons gaan luister na die uitleg daarvan in die prediking. Hemelse Vader, laat U naam verheerlik word in hierdie erediens en laat dit ook die begin wees van 'n week waarin ons met ons lewens U naam loof en prys. Verhoor ons gebed, ons vra dit in Christus se naam. Amen. Geliefde gemeente, die prediking vanaand kom uit Psalm 106. Ek wil nou eers saam met u die Psalm lees. Kom ons lees nou saam Psalm 106. Psalm 106, ons lees die woord hier soos volg. Halleluja, loof die Here, want hy is goed, want sy goede tierenheid is tot in ewigheid. Wie kan die magtige dade van die Here uitspreek, al sy roem verkondig? Welgelukzalig is hulle wat die reg bewaar, die wat altyd geregtigheid doen. Dink aan my, o Here, na die welba in die volk, besoek my met u heil. Dat ek kan aanskou die geluk van u uitverkorenes, dat ek bly kan wees in die blydskap van die volk, my kan beroem met u erfdeel. Ons het gesondig, saam met ons vaders, ons het verkeerd gedoen, goddeloos gehandel. Ons vaders in Egipte het nie aggegee op die wonders, hulle het nie gedink aan die menigte van die goede tierenhede nie, maar was wederstrewig by die see, by die Skelfsee. Maar hy het hulle verlos om sy naam ontwil, om sy mag bekend te maak. En hy het die Skelfsee gedreig, sodat het opgedroog het, en hulle deur die watervloede laat gaan, soos deur woestyn. En hy het hulle verlos uit die hand van die hater, en hulle bevry uit die hand van die vyand. En die waters het hulle teestanders oordek, nie een van hulle het oorgebly nie. Toe het hulle aan sy woorde geglo, hulle het sy lof gesing. Maar hulle het gou sy werke vergeet, op sy raadsbesluit nie gewag nie. En hulle het baie begeerig geword in die woestyn en God versoek in die wildernis. Toe het hy hulle gegee wat hulle gevra het, waarin hulle siel in Maarte gestuur. En hulle was in die laar afgunstig op Moses, op Aaron, die heilige van die Here. Die aarde het oopgegaan en Datan verslind en die bende van Abiram oordek. En een vuur het gebrand onder hulle bende, een vlam, die goddelose aan die brand gesteek. Hulle het by Horeb een kalf gemaak en gebuig voor een gegote beeld, en hulle het al heerlikheid verruil vir die afbeelding van een bees wat gras eet. Hulle het God vergeet, hulle verlosser, wat groot dinge doen, gedoen het in Egypte, wonders in die land van Gam, vreeslike dinge by die Skelfsee, toe het hy gesê dat hy hulle sou verdelg, as Moses sy uitverkorene nie voor sy aangesig in die bres gaan staan het, om sy grimmigheid af te keer, dat hy nie sou vernietig nie. Hulle het ook die kostbare land versmaad, sy woord nie geglo nie, en hulle het gemurmureer in hulle tente, na die stem van die Here nie geluister nie. Toe het hy sy hand teen hulle opgehef, om hulle neer te slaan in die woestyn, en om hulle nageslag te versprei onder die nasies, en hulle te verstrooi in die lande. Ook het hulle hul aan Baal Peor gekoppel, en die offerandes aan die dooies geëet, en hulle die Here geterg deur hulle dade, sodat 'n plaag onder hulle uitgebreek het. Toe het Phinehas opgetree, en gerug geoefen, en die plaag het opgehou. En dit is omgerekend tot geregtigheid, van geslag, tot in ewigheid. Hulle het hom ook vertoren by die waters van Meriba, en dit het met Moses sleg gegaan om hulle ontwil. Want hulle was wederstrewig teen sy gees, sodat hy onverskillig gepraat het met sy lippe. Hulle het die volke nie verdelg, soos die Here aan hulle gesê het nie, maar hulle met die heidene vermeng en hulle werke geleer. En hulle het hulle afgode gedien, en dit het vir hulle struik geword. Bovendien het hulle hul seuns en hul dogters aan die duivels geoffer, en onskuldige bloed vergiet, die bloed van hul seuns en hul dogters, wat hulle aan die afgode van Kanaan geoffer het, sodat die land deur bloedskuld ontheilig is. En hulle het onrein geword deur hul werke en gehoreer deur hul dade. Toe het die toren van die Here ontvlam teen sy volk, en hy het 'n afskie gekry van sy erfdeel. En hy het hulle in die hand van die heidene gegee, en hulle haters het oor hulle geheers, en hulle vyande het hulle verdruk, sodat hulle onder hul hand moes buig. Hy het hulle baie keer gered, maar hulle was wederstrewig in hul voorneme, so het hulle dan weggesink deur hul ongeregtigheid. Nogtans het hy hulle benoudheid aangesien, toe hy hulle smeking gehoor het, en hy tot hulle beswil aan sy verbond gedink, en berou gekry na die veelheid van sy goede tierenhede, en hy het hulle medelee laat vind by almal wat hulle as gevangenes weggevoer het. Verlos ons, Here onse God, en versamel ons uit die nasies, dat ons die heilige naam kan loof en ons beroem in u lof. Geloofd sy die Here, die God van Israel, van ewigheid tot ewigheid. En laat die hele volk sê, Amen, Halleluja. Gemeente, kom ons sing nou nog 'n paar verse uit hierdie psalm. Ons sing nou psalm 106 verse 3, 14 en 18. Gemeente, die teks vir vanaand se prediking is verse 47 en 48 van Psalm 106. Ek lees net weer die teks, verse 47 en 48. Verlos ons, Heere onse God, en versamel ons uit die nasies, dat ons die heilige naam kan loof en ons beroem in u lof. Geloofd sy die Heere, die God van Israel, van ewigheid tot ewigheid, en laat die hele volk sê, Amen. Halleluja. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, almal oud en jonk. Psalm 106 begin en eindig met die woord Halleluja. Normaalweg sing ons Halleluja lied, uitbundige loflied, as daar rede is om bly te wees, soos op 'n dankdag, of op paasfeest, of op kersfeest, of met 'n huwelik, met 'n doop, met 'n verjaarsdag, noem maar op. Psalm 106 is echter anders. Hoewel dit met die Halleluja begin en eindig, fokus die res van die psalm byna uitsluitlik op sondes, hardkoppigheid, ongehoorsaamheid, gebrek aan vertroue. Hoe is dit moontlik dat jy daaroor 'n loflied kan sing? Wel gemeente, dit hoop ons in vanaand se preek te sien, hoe dit moontlik is, om oor so 'n somber geskiedenis 'n loflied te sing. Ja, dit is slegs moontlik as mens besef dat hierdie psalm, hierdie uitgerekte skuldbelydenis, tegelijk 'n loflied is op God se verbondstrou. Ek mag u die evangelie vanaand bring uit Psalm 106 met die volgende tema, 'n loflied oor 'n droewige geskiedenis, maar ook oor 'n troue held. Dis die tema vir vanaand. Een loflied oor 'n droewige geskiedenis, maar ook oor 'n troue held. Nou gemeente, daar staan nie wie hierdie psalm gedig het nie. Die digter begin wel persoonlik, vers 4, dink aan my, o Heere, besoek my met u heil. Vers 5, sodat ek die geluk van die uitverkorenes kan aanskou. Maar wat opval is, dat hierdie persoonlike bedes van die digter heeltemal vervleg is, met die wel en wee van Godse volk. En dit is kenmerkend aan die verbond, lewe in die verbond. Die bede dat die Here hom as persoon nie sal vergeet nie, dit motiveer die digter deur God weer te wys op sy welbeha vir sy volk. Die geluk van Godse uitverkorenes, dit maak hom ook gelukkig. Die blydskap van Godse verbondsvolk, dit maak hom ook bly. Hier in vers 5 gemeente is die woorde uitverkorenes en volk en erfdeel sinonieme. As ons die woord uitverkorenes hoor, dan dink ons dikwels direk aan daardie mense wat tot die ewige lewe uitverkies is. En soos ons weet, nie almal in God se volk was uitverkies nie, net soos nie elkeen in die kerk uitverkies is nie. Hierdie is die betekenis van die woord uitverkorenes, die betekenis wat het in die dogmatiek gekry het. Maar toch is het exegeties nie korrek om daar die betekenis nou in vers 5 ook in te lees nie. Want, soos ek genoem het, die woord uitverkorenis functioneer hier as synoniem vir heel Godse verbondsvolk. Dit verwys dus na 'n ander uitverkiesing, spesifiek daar die uitverkiesing dat God in die Ou Testament een spesifieke volk uitverkies het om op aarde 'n spesiale opdrag vir hom te vervul. En soos genoem, die wel en wee van die digter is heeltemal vervleg met Godse volk. Wanneer hy geleef het, staan nie eksplisiet in die psalm nie, die woorde in ons teks, versamel ons uit die nasies, kan daarop dui dat dit na die ballingskap was. Skynbaar was Godse volk verstrooid onder die nasies, die noordelike ryk, die 10 stamme, is deur die Assiriërs in ballingskap gevoer. Hulle is letterlik verstrooi na oral en nêrens. En die suidelike ryk Juda en Benjamin is deur die Babiloniërs in ballingskap gevoer. 'N Res van hulle het na 70 jaar teruggekeer, maar die grootste deel van hulle is ook verstrooi onder die nasies. Was dit die einde van die verbondsvolk? Die digter bid dat die Here sy verbondskinders weer sal versamel. Die woord Here word in die psalm gebruik, God se verbondsnaam. Ek is wat ek is betroubaar, beteken dit. Deur die eeue het hy nie verander nie, en daarop pleit die digter. Dit wat hy eeue gelede gedoen het, om sy verbond in stand te hou, daarop pleit die digter. En dit is gemeente wat in die groot middeldeel van die psalm gebeur. Dit is namelijk 'n uitgebreide blik op die verlede. Maar voordat ons daar deurgaan, gemeente, noem ek net die hooflyn, en dit is die les wat die digter uit daardie geskiedenis leer, namelijk, die volk was soveel keer afvallig. Keer op keer het hulle die Here geterg, daardie woord word letterlik gebruik, vers 8, vers 29, en keer op keer het die Here toornig geword, maar keer op keer het die Here redes in sy verbondstrou gevind, om weer medelee te hê. So kom ons kyk nou kortliks na die geskiedenis wat die digter uit die verlede ophal, want dit vorm nie verniet die grootste deel van die psalm nie. Die digter beskryf dit vir ons, dat ons daarvan kennis neem, om daarvan te leer. En ook gemeente die manier waarop hy daardie geskiedenis beskryf, is vir ons leersaam. Want dikwels is dit so, dat 'n volk sy geskiedenis beskryf as 'n aaneenreiging van heldedade. Destyds toe ek op skool was, het ek 'n geskiedenis geleer oor Jan van Riebeeck en oor die voortrekkers, mense wat amper niks verkeerd gedoen het nie. Dis die indruk wat jy gekry het. Deesdae se skoolkinders leer oor Mandela en die strugglehelde. Hulle word beskryf as die helde van vandag. Maar gemeente wat uitstaan in die Bybelse geskiedskrywing, is hoe krities daardie geskiedskrywing oor die volk se verlede is. Geen helde verhale nie, inteendeel. Hierdie digter, maar nie net hy nie, dink ook aan al die groot geskiedenisboeke in die Bybel, Samuel, Konings, Kronieke. So wat dit betref, is die Bybelse geskiedskrywing uniek. En hoe dit die verlede bloot lê as 'n droewige geskiedenis, met al sy menslike mislukkings, maar ook met God se steeds voortdurende verbondstrou. Die digter begin by Egipte. Hy beskryf hoe die vaders in Egipte gesondig het. Maar hy beskryf dit nie al hoofskuddend oor hoe die vaders so onnoosel kon wees nie, maar hy noem eksplisiet ons. Ons het gesondig saam met ons vaders. Hulle het nie aggegee op al God se wonders in Egipte nie. Dit het gebleik uit hulle klein geloof, die oomblik toe hulle aan die rand van die Skelfsee kom. Want as hulle werklik onder die indruk was van sy wonders in Egipte, dink aan al die water wat in bloed verander het, dink aan al die haalstene, om maar net twee wonders te noem. As hulle onder die indruk daarvan was, dan was daar mos nie nou rede om wanhoopig te raak, om in opstand te kom, toe hulle nou by die Skelfsee aankom nie. Want uit daardie twee wonders het mos geblyk hoe God in beheer is oor die waters in die riviere, die waters in die lug. Dan sou hy mos ook 'n plan kon maak met die waters in die see. Tog het die Here om sy naam ontwil, om sy mag te toon. Hulle toe nie vir daardie kleingelowige houding gestraf nie, maar hy het hulle verlos. Poeties word in verse 9 tot 11 beskryf hoe die volk deur die see gelei is, maar hoe die vyande verdrink het. En hierdie wonderdaad het gelei tot 'n opwelling van geloof onder die volk, 'n opwelling van 'n lofsang aan die oorkant van die see. Maar, skryf die digter, dit was maar van korte duur. Gou het hulle weer sy dade vergeet. En gemeente dat daar in die verbond gestraf kan word, het hulle toe agtergekom. Hulle opstandigheid teen die Here, hulle onvergenoegdheid met hulle omstandighede, dit het hulle te mekaar laat ontbrand. Hulle was jaloers op Moses en Aaron, waarom moes die hulle leiers wees? Waarom moes hulle deur die woestyn trek, 'n plek waar hulle nie wou wees nie? Mense soos Datan en Abiram het openlik in opstand gekom, en by Horeb het die volk vir 'n kalf gebuig, die digter praat nie van 'n goue kalf nie, hy praat baie denigrerend oor 'n bees wat gras eet. So het hulle God vergeet, en die groot dinge wat hy gedoen het, en hulle houding het tot straf gelei, daar het dooies geval, baie dooies, die Heer het so moedeloos geraak, dat hy selfs die hele volk wou verdelg. Moses het vir hulle in die bres getree, om die vernietigende toren af te weer. Gemeente, hierdie episode is vir ons een van die raaisels in die Bybel. Hoe kon God soos van plan wees? Hy wat in sy ewige raadsplan ander planne vir die volk gehad het, hoe kon 'n mens God op ander gedagtes bring? Is onbegryplik vir ons. Dit kom neer op die vraag wat er verband daar is tussen God se verbond aan die een kant en sy ewige raad en uitverkiesing aan die ander kant. Dis 'n verband wat ons nie kan deurgrond nie. Of gemeente, was dit dalk net 'n soort pedagogiese les wat God die volk en vir Moses wou leer. Dat hy daardie so ernstige woorde, naamlik om die volk te verdelg, dat hy dit dalk nie regtig gemeen het nie, maar dat hy dit wel gebruik het om die volk en om Moses op die erns van die saak te wys. Ons weet nie presies nie. Maar wat ons wel uit hierdie episode kan leer is hoe dinamies die verbond is. Dis 'n lewende verhouding. Die volk se gehoorsaamheid en ongehoorsaamheid het gevolge. Die eis en bedreiging van die verbond is 'n realiteit. Die Heer het sy volk in staat gestel om hom alleen te dien, deur met al sy wonderdade hulle uit die slavernij te bevry. Maar nou dat hulle ondankbaar is en teen hom kies, terwyl hy alles gedoen het vir hulle om hom lief te hê, nou kom die verbond straf ook in aksie. En ook toe die beloofde land in sig kom, het die vertroue en die dankbaarheid agterwee gebly. Hulle selfs die Here vir die afgod Baal Peor ingeruil. Vers 28 staan, hulle gekoppel, hulle verbind aan Baal Peor. Gekoppel, verbind, dit is verbondswoorde. Die verbinding met Baal Peor het hulle verkies bo die verbinding met die Here. En weer het die Here gestraf, daar het 'n plaag onder die volk uitgebreek. En hierdie keer het Finias opgetree as reformator, om die volk weer na die Here terug te lei. Die gemeente, so gaan die psalmis voort met sy lys van opstandighede. Inderdaad, uit sy geskiedskrywing blyk sy pessimisme. Pessimisme, althans oor die volk, oor sy voorvaders. Hy noem ook die waters van Meriba, waar daar aanvanklik geen waters was nie, nummer 20. Waar die volk met Moses getwis het. Waarom het julle ons uit Egipte laat optrek? Waarom ons in hierdie slegte plek gebring? En hierdie keer was Moses so gefrustreerd, dat hy buiten sy boekies as leier gegaan het. Vervolgens spring die digter na die tyd van die rigters, toe die volk reeds in die beloofde land was. Toe het hulle die volke daar nie verdelg nie, soos die Here aan hulle opdrag gegee het. Hulle het selfs met die heidene vermeng, hulle afgode begin dien. En hierdie afgodediens was nie iets onskuldigs nie, dit het vir hulle valstrik geword. Want die offers van die afgode, skryf die psalmis, het ingehou dat hulle eie seuns en dogters moes offer, letterlik. Soos die land deur bloedskuld besoedel. Bloedskuld het verwys na 'n oortreding wat die dood verdien. En dan staan aan vers 40 die ernstige woorde, die Here se toren het ontvlam teen sy volk en hy het selfs 'n afskuw gekry van sy erfdeel. En daarom het hy die heidene toegelaat om oor hulle te heers. Gemeente, tot sover 'n ry voorbeelde wat die digter uit die verlede opdiep. Inderdaad, alles behalwe 'n helde geskiedenis, eerder 'n droewige geskiedenis. Eerder 'n volk wat gedoem was om onder te gaan. Vers 43 maak bestek op met die konklusie: al het hy hulle baie keer gered, het hulle weggesink in hulle sondeskuld. Die gemeente, kan eintlik nie dieselfde oor jou en my gesê word nie, kan eintlik nie dieselfde ook oor die geskiedenis van die kerk gesê word nie. Geen helde geskiedenis nie. Was dit dan die einde van die verbondsvolk? Nee, gemeente, dit is nie die psalmse boodskap nie. Juist die geskiedenis van hierdie opstandige volk het die digter geleer dat Godse barmhartighede telkens weer roem teen die oordeel, Jakobus 2. Daar is 'n oomblik in sy toren, maar 'n lewe in sy goedgunstigheid, Psalm 30. Vir 'n klein oomblik het ek jou verlaat, maar met groot ontferminge sal ek jou vergader, Jesaja 54. En so sluit die digter af deur een held te beskryf. Die woord nogtans in vers 44 beskryf hoe die Here is, die held. Deur die eeue was dit 'n aaneenskakeling van episodes waarby hierdie woord telkens ter sprake gekom het. Nogtans, nogtans, nogtans. Hy het hulle benoudheid aangesien, hy het hulle smeking gehoor. Hy het tot hulle beswil aan sy verbond gedink. Hy het berou gekry. Daar was 'n oorvloed aan goeie tierenhede. Hulle kon telkens weer by hom medelee vind. Ja, geliefdes, een held, die troue verbondsgod. En dis dan ook na hierdie held waarin die digter in die hede vlug. Verlos ons, sê hy, verlos ons, Here, onsse God. Versamel ons uit die nasies. Maak u dit weer moontlik dat ons u kan loof. Werk u in ons harte weer die begeerte om te roem in u. En laat ons lesse leer uit die geskiedenis. Laat ons besef die strawe het nie buite u omgegaan nie. Al is dit nie u skuld nie. Ja, u gee ons oor aan onsself, aan die gevolge van ons eie dade. En as ons onsself so vasgeloop het in ons eie elende en ons eie hardkoppigheid, wil u ons dan leer om uit te skreeu tot hulp, om ons magtelose en leë hande na u uit te steek. En die oomblik as ons, as God se kinders dit doen, sy hulle hande na hom uitsteek, is sy arm nooit te kort om te red nie. En nog steeds herinner die digter God aan sy eie belofte, as hy pleit, versamel ons uit die nasies. Want dit is mos presies beloof, dat sodra daar berou is, dat hy vinnig sal wees om uit te red. Dan dink ek aan sy belofte uit Deuteronomium 30, waar staan, as jy jou tot die Here jou God bekeer, en as hy stem luister, jy en jou kinders, met jou hele hart en met jou hele siel, dan sal die Here jou God jou lot verander. Hy sal jou weer versamel uit al die volke waarin die Here jou God jou verstrooi het. Al was jou verstrooides aan die einde van die hemel, daarvandaan sal die Here jou God jou versamel, en daarvandaan sal hy jou gaan haal. Deuteronomium 30, die Here se eie woorde, sy eie belofte. Ja, die arm van die Here is nie te kort om te red nie. Vroer nie en vandag ook nie. Soos ek aan die begin van die preek genoem het, gemeente, begin en eindig die psalm met die woord halleluja. Normaalweg sing ons 'n uitgebreide, of ek bedoel 'n uitbundige loflied as daar rede is om bly te wees, soos op 'n dankdag of op Pasfees, op Kersfees, of met 'n huwelik, of met 'n doop, of 'n verjaarsdag. Psalm 106 is anders. Hoewel dit met 'n halleluja begin en eindig, fokus die res van die psalm byna uitsluitlik op ons sondes, ons hardkoppigheid, ons ongehoorsaamheid en gebrek aan vertroue. En hoe is dit moontlik dat jy daaroor 'n loflied sing? Wel, geliefdes, dit het ons in vanaand se preek gesien. Dit is slegs moontlik as mens besef dat hierdie uitgerekte skuldbelydenis terselfdertyd 'n loflied is op God se verbondstrou. So hierdie psalm roep ons op om nie die geskiedenis te verheerlik nie, maar om eienaarskap te neem van ons en ons voorvaders se sondes en hardkoppigheid en ongehoorsaamheid en gebrek aan vertroue. Dit was en dit is opstand teen ons loyale verbondsgod. En dit bedreig die voortbestaan van die kerk voortdurend. Ja, God moet ons van ons eie ontrou red. Elkeen van ons is geneig om presies dieselfde sondes te pleeg wat hierdie psalm noem. Ongeloof, opstand, begeerte na wêreldse plesier bo God, die dien van afgode, om te kla en om te beskuldig in tye van beproeving, om God se gawes gering te skat, om selfsugtig te wees, noem maar op. Maar geliefdes, teen hierdie donker agtergrond roem die psalm in God se trou en redding. En dit is die refrein van die lied, oor en oor. Ons het gesondig, maar God was genadig en het uitgered. Die lys van sondige episodes in hierdie psalm gemeente, dit kan maklik verdubbel. Dit kan vertienvoudig word. Nie net in Israel se geskiedenis nie, ook in ons eie lewe. Oneindig baie voorbeelde. Net soos daar ook in jou en my persoonlike lewe 'n opeenstapeling van sondigheid en kleingelowigheid en gebrek aan vertroue. En nie net persoonlik nie, dieselfde geld ook vir ons kerklike verlede. Maar net soos in Psalm 106, is dit nie 'n teken van swakte om die foute uit die verlede te erken nie. 'N mens en 'n kerk wat oog het vir sy foute uit die verlede, wat dit ook erken, so iemand staan sterk. So kerk staan sterk. Die van julle wat laas jaar meegewerk het aan die gedenkbundel 70 jaar VGKSA en die van julle wat 'n eksemplaar gekoop het, sal seker weet, ons kerklike geskiedenis is ook vol sondes, vol hardkoppigheid, vol gebrek aan vergewingsgesindheid. En om dit te erken, is nie 'n swakte nie. Dit laat ons juist sterk staan. Want des te meer verbaas ons oor wat die Here gedoen het. Die feit dat daar nog 'n kerk is en dat dit groei en bloei, dis enkel genade, sola gratia. En net so leer hierdie psalm jou en my gemeente om oop te maak oor jou sondige verlede. Want juist daardeur skitter Christus se genade soveel meer. Net soos die psalme op een stapeling van sondes is, soos jou en my lewe ook, soos die kerklike lewe ook. Maar tog begin en eindig die psalm met halleluja. En net so werk die Heilige Gees 'n loflied, 'n halleluja, vandag in sy gemeente. En wat 'n voorreg as ons deel van daardie koor mag wees, daardie halleluja koor. Ja, alrede hoekom ons nog verbondskinders is, en hoekom die kerk nog bestaan, hoekom die kerk selfs uitbrei, is omdat God trou is. Alleen danksy sy seun, Jesus Christus, waarin hy sy trou bewys het. Slegs deur sy offer kan al hierdie sondes uitgedelg word. En pleitend op God se beloftes, moet ons hom elke keer weer soebat, om tog asseblief te onthou wat Jesus vir ons gedoen het. Ons diepste sonde elende beklemtoon het nog meer die diepte en hoogte en lengte en breedte van Christus se genade. En dit laat ons maar net spontaan uitroep, halleluja. En dis presies wat die digter dan in die laaste vers doen. Geloof sy die Here, die God van Israel, van ewigheid tot ewigheid. Die digter doen dit self persoonlik, maar hy roep ook almal op. Laat die hele volk hierop amen sê. Ja, dis waar en seker, ja, halleluja. En met hierdie woord begin en eindig die psalm dus. Die geskiedenis bewys telkens mislukkings die ongehoorsaamheid van mense, die verbondsontrou, ook van kerkmense. Maar die geskiedenis bewys ook telkens weer die toegewydheid aan die verbond deur die Here. Die Psalm leer dat ek en jy elke keer weer kan vlug na die grootste held, wie sy arm nie te kort is om te red nie, en wat ons terzijde staan. Sy heldedaad, die grootste van die geskiedenis op Golgotha, dit roem teen die oordeel. En halleluja is die spontane reaksie daarop. Halleluja, loof die Here van begin tot eind. Geliefde gemeente, laat ons amen sê op Godse verlossing van jou lewe en van hierdie gemeente deur sy Seun Jesus Christus. Laat ons hom loof vandag soos in die verlede en tot in ewigheid. En laat nou ons amenlied klink vanuit ons dankbare harte. Hy Israels Heer is God alleen. 'N amen klink uit ver verlede. 'N amen deur die hede heen. Amen. Ons sing nou verse 19 en 20 van Psalm 106. 106 vers 19 en 20. Liefdes, laat ons nou die Here opsoek in ons gebed. Ons hemelse Vader, ons troue verbondsgod, dit is ook met 'n rede wat u Psalm 106 in die Bybel opgeneem het. 'N Psalm wat, as mens vinnig daardeur lees, nie sin maak nie, maar Here, vanaand mag ons naspeur wat die bedoeling van die psalm in die Bybel is, en so het ons ook 'n ryke boodskap in die psalm van u ontvang. Here, u is ons troue held, en dit is die boodskap wat ons vanaand huis toe kan vat. En daardie evangelie, daardie goeie nuus, skyn des te helderder teen die donker agtergrond van 'n sondige verlede wat die psalm ook nie wegsteek nie. Die sondes, die episodes van opstandigheid en kleingeloofigheid wat opgestapel het die een na die ander in Israel se geskiedenis. Maar ook die woordjie nogtans wat ons soveel keer gehoor het. Nogtans was u geduldig. Nogtans het u redes in u self gevind om weer na u volk uit te reik. En dieselfde vra ons vandag vir u Here. Hoewel ons elke dag weer kleingelowig is, hoewel ons elke dag weer twyfel, sondig, opstandig is, nogtans Here, wil u met ons geduldig wees. Wil u ons weer nuwe kanse gee. Here, en as u besluit om ons te straf en ons oor te gee aan die gevolge van ons eie sondige lewenstyl, Here, beskerm ons ook teen onsself, dat ons nie te ver wegglij, dat ons nie meer kan terugkom na u toe nie. Ja, Here, dat ons wanhopig ons hande na u sal uitstrek, want u arm is nie te kort om te red nie. Here, gee dat elkeen in hierdie kerk vanaand, jonk en oud, dit sal agterkom, dit proef ondervindelik sal ervaar, u arm is nie te kort om te red nie, nie een van ons nie. Gee dat die jeugd dit ook sal leer, Here, gee dat ons ook as die volwassenes ook daarin die jeugd sal lei, nie deur die verlede te verheerlik nie, maar deur kwetsbaar te wees en ook oop te maak oor ons sondes in die verlede, maar tegelijkertijd te roem oor dit wat u in ons lewe wel reg gekry het. En gee dat die jeugd ook so sal voortgaan om die fakkel van die woord die toekoms in te dra. Ja, Here, leer ons en leer die jeugd om op te kyk na die held wat u gegee het, die held van Golgotha, die held wat opgestaan het uit die graf, die held wat nou in die hemel regeer oor alle dinge. Seën so die Here die opvoeding van die jeugd, in die gesinne, op skool, op katekisasie en by die Bybelstudie. Seën ook die kampie waar die jeugd tans is, 'n gedeelte van die jeugd. Gee dat dit 'n mooi opbouende kampie mag wees en bring hulle môre weer veilig thuis. Wees met elkeen van ons hierdie week, Here, boet en bewaar ons, wat ons ook te wagte staan. Ons ken nie die toekoms nie, maar u weet alles wat gaan gebeur en daarom mag ons ons lewe in u hand lê. Leer ons vertrou op u elke keer weer, Here. Hoor en verhoor ons gebed en neem ons dank aan. Aanvaar ook ons loflied, Here. Ons loflied oor 'n troue held wat elke keer weer ons uit ons nood red. Dit alles bid ons uit genade alleen in Christus se naam. Amen. Laat ons nou ons geloof bely deur saam te sing die apostoliese geloofsbelydenis, ons geloof in ons troue held, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons doen dit staande.
Staan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sy. rechterhand van God, die almachtige Vader. Waar vandaan hij zal komen om die levendes in die doodjes te oordeel. Ik geloof in die Heilige Geest, aan de Heilige Algemene Christelijke Kerk, die gemeenschap van die heiliges, die vergering van zondes, die opstanding van die lichaam, in de eeuwige
kry nou geleentheid vir die kollekte, soos afgekondig, vir die diens van barmhartigheid en vir hulpbehoewende teologiese studente. En soos ook afgekondig, die kollekte vir die diens van barmhartigheid word in besonder aanbeveel. Kom ons sing dan ten slotte na die kollekte Psalm 30 verse 3 en vers 8. In plaas van rou en harteleed het u met blydskap my omkleed, my met vreugde omgord. U sal ek ewig loof, o Heere. Halleluja. Dit sing ons Psalm 30 verse 3 en 8 na die kollekte.
ganse lewe. En plaas van rouw en harte leed, het die met leidskap
Geliefde gemeente, ontvang nou die seën van uw held in die hemel. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.
Amen. Amen.